G.M. Gilbert, Norimberský deník, část 21. Schirach sám byl velice rád, že vyvolal takový zájem. Ano, myslím, že to je konec Hitlerova mýtu. Řekl jsem jim, že Hitlerova závěť je pravá a že sám přiznal ten strašný zločin, že skutečně nenáviděl Vídeňany, že jeho antisemitská politika byla zločin a že ten, kdo je přesto dal antisemitou, je zločinec. Tím je smysl německé mládeže osvobozena od pochybností. Schirachovi bylo úplně jasné, že pranýřoval svým vystoupením Göringův heroický cynismus. Speer řekl, že bude tak pokračovat a že odhalí, jak Hitler chtěl zničit celý německý národ, když nemohl uskutečnit své cíle. Fritsche dodal, že dovrší odhalení, až bude mluvit o své propagandě. V jídelně pro starší projevili Papen, Neurath a Schacht srdečný souhlas, že Schirach řekl o Hitlerovi úplnou pravdu. Ano, byl to největší vrah všech dob, vykřikl Papen vášnivě. A když byl konec, tak řekl, že méně cenný zbytek německého národa si nezaslouží práva na existenci. Zeptal jsem se Denice, zda souhlasí s těmito názory. Odpověděl příkře. Samozřejmě. Říci víc nebyl ochoten. Streichel neměl co říct. Ribbentrop si zakryl tvář novinami. Mluvit nechtěl. Odpolední jednání. V křížovém výslechu dokázal žalobce Dodd, že Schirach měl dobrý důvod, aby projevil lítost. Pak připomněl několik věcí, o nichž se Schirach zapomněl zmínit. V prvním období války si Schirach rád přičítal zásluhy, že pomáhal vychovávat německou mládež k vlastenecké bojovnosti. Podněcoval ji i tím, že sám skládal pro Hitlerjugend provokativní písně s válečnými a antisemitskými motivy. Velmi mnoho chlapců cvičili ve střelbě z malorážky a v bezmotorovém létání. Různým způsobem se pěstovaly protináboženské tendence, aby mládež odpoutali od církve. Nakonec se také ukázalo, že se Schirach dohodl s Himmlerem o náboru mládeže do jednotek Totenkopf, byly nasazovány v koncentračních táborech a že jeho úřad dostával týdně zprávy o vyhlazovací činnosti SS. Na konci jednání ho kritizoval Frank za to, že se vyhýbal odpovědnosti a že nepřiznal vinu v různých otázkách. Dopoledne ho ovšem káral za to, že napadl Hitlera. Frick poznamenal s oportunismem pro něho tak charakteristickým. Nuže, jeho denunciace mu stejně nepomohla. I tak ho obžaloba řádně stiskla. 25. a 26. května víkend ve věznici. Schirachova dcera. Schirach byl spokojen s dojmem, který udělal svým přiznáním viny, pokud šlo o antisemitismus, a odhalením Hitlera jako vraha. Znovu se vrátil k svému rozchodu s Hitlerem, přičemž opět zdůrazňoval vůdcův nevděk a zradu. Představte si, jen proto, že jsem se zmínil o otázce těch zločinů, byl jsem já, který jsem vybudoval celou mládežnickou organizaci, sesazen takovým způsobem, že jsem se musel bát o život nejen svůj, ale celé své rodiny. A pak se dokonce domlouval s Himmlerem, zda by mě neměli postavit před lidový soud. Přitom však vychvaloval činy Hitlerjugend, ale dál klidně uvažoval, že mě zlikviduje, jakmile mu už nebudu užitečný. Mluvil pak o Hitlerově zvláštním, nepřirozeném vztahu k ženám. V vždycky viděl, že se Hitler skutečně nikdy necítil dobře v jejich společnosti, ale zakrývá to přehnanou zdvořilostí a galantností. Zvykl si například líbat ženám ruku, jak to bylo zvykem v dvorních kruzích, a dosud se to praktikovalo do určité míry v řadách důstojnické šlechty. V našem kruhu se toto gesto používalo omezeně. Políbil bych například ruku manželce ministra nebo důstojníka, ale nikdy ne ruku svobodného děvčete. Dovedete si představit, v jakých jsem byl někdy rozpacích, když jsem viděl, jak hlava státu líbá ruku obyčejného mladého děvčete, kterému náhodou představili. Neměl smysl pro to, co se slušelo v takových situacích. Byl to člověk s umělým leskem povýšence. Vyprávěl mi dále, že mu jeho žena říkala, že vztahy mezi Hitlerem a Evou Braunovou nebyly normální. On sám prý také pozoroval, že tu nebylo všechno v pořádku. Byl přesvědčen, že mezi nimi nebyl normální zdravý sexuální vztah. Měl pocit, že Eva Braunová byla spíše loutkou, kterou Hitler potřeboval, aby mohl předstírat, že je vše po této stránce v pořádku. Pak jsme mluvili o tom, jaký asi bude mít Schirachova výpověď o Hitlerovi vliv na německou mládež. Měl mimořádný zájem, aby se jeho prohlášení rozšířilo mezi německou mládeží. Tak by měl aspoň zadosti učinění, že trochu odčinil zlo, které napáchal. Dal mi své původní poznámky, které si připravil k výpovědi, a požádal mě, abych je ukázal vůdcům mládeže Hepkenovi a Weishoferovi, kteří jsou přítomni v lavici pro svědky. Myslel si, že když tito vůdcové mládeže uvidí jeho vlastní rukou napsané prohlášení, budou určitě přesvědčeni, že je to slovo jejich vůdce a rozšíří jeho slova mezi německou mládeží. Slíbil jsem, že to udělám. Lavice svědků. Předal jsem prohlášení, v němž Schirach pranýřuje antisemitismus Hitlera a zradu německé mládeže jmenovaným vůdcům mládeže v lavici svědků. Přečetli si je a zdálo se, že na ně udělala hluboký dojem. Řekli, že prohlášení úplně přesně vyjadřuje to, co sami cítí. Byli přesvědčeni, že toto prohlášení bude mít prospěšný, zdravý účinek na 100 000 mladých lidí, kteří v Schirachovi stále ještě vidí jediného vůdce ze všech, co poznali. Jeho prohlášení je prý mimořádně důležité proto, že jde o doznání člověka, který byl dlouho antisemitou a přívržencem Hitlera, stejně jako oni všichni, a který odmítl své staré názory z pevného přesvědčení, že Hitlerova politika vedla k vraždění. Požádali o dovolení, aby si prohlášení mohli opsat a vzít je sebou a seznámit s ním bývalé členy Hitlerjugend. Později jsem měl další rozhovor s 31-letým Fritzem Weishoferem, jedním z vůdců rakouské Hitlerjugend. Řekl mi, že je nadšen Schirachovým prohlášením a že má cenu žít kvůli šíření skutečné pravdy o nacismu a antisemitismu. Řekl, že německá mládež je v zoufalé situaci a že neví, co si má o všem myslet. Proto budou mít tato slova jejího bývalého vůdce velký vliv. Ale co u vás? Ve vaší zemi? Zeptal jsem se. Jsem překvapen, když slyším, že američtí důstojníci ještě dnes hlásají své antisemitské názory, což se svět ničemu nenaučil z varovného příkladu Německa. Pochopitelně mnozí mohou říci, že si nikdy dříve neuvědomili, k čemu mohou vést rasové předsudky. Ale dnes? Po osvěti mi? Jak to říká Schirach? Německá mládež se určitě poučila ze své lekce. To je naprosto správné, jak to tu píše. co Hitler způsobil židovskému i německému národu. My jsme se v trpkosti a bídě poučili, kam vedou rasové předsudky. Ale naučil se to už také ostatní svět? Širachova cela. Pak jsem zašel zpět do Širachovy cely a vyprávěl jsem mu, s jak velkými sympatiemi přijali jeho prohlášení oba mládežnictví vůdcové. Byl velice potěšen a řekl, no tak, já jsem věděl, že budou mít na to stejný názor. Víte, co mi řekl jeden z obžalovaných, když jsem se vrátil do lavice? Řekl, že německá mládež mi věřit nebude, protože věřila Hitlerovi a že mě bude pokládat za zrádce. Odpověděl jsem mu, že já tedy znám svou německou mládež lépe než on a všichni ostatní dohromady, kteří měli moc řečí. A Rosenbergovi jsem řekl, jestli si myslíte, že německá mládež věřila Hitlerovi až do konce, tak se šeredně mýlíte. Nezapomínejte, že moje generace musela jít bojovat na frontu, zatímco vy jste pronášel pěkné ideologické projevy. Děti, které si mysleli, že Hitler je veliký člověk, začaly uvažovat jinak, když bojovali na frontě 2, 3, 4, 5, 6 let a když viděli umírat své kamarády, když byli raněni a přišli domů jen na tak dlouho, než se jim rány zhojily, aby šli znovu potom na frontu. Poslouchali až do konce, přirozeně, ale byla to zatrpká mládež, to vám mohu říci. Byl přesvědčen, že jeho prohlášení zlomilo poslední morální pouta k Hitlerovi a že Američané, kdyby byli chytří, mohli toho využít. Možná se to Američanům zdá divné, že se jedna celá generace nechala tak ovlivnit jediným člověkem, ale celá německá mládež byla vychovávána tak, aby poslouchala jediného vůdce. Tento fakt je možno pozitivně využít, mnohem lépe, než z ničeho nic přijít a začít řečit o demokracii, zatímco mladí jsou příliš zmatení a nevědí, co si vůbec mají myslet. A pak řekl pateticky, ano, nyní jsem učinil své přiznání a skončil svůj život. Doufám, že svět pozná, že jsem to myslel dobře. Odvětil jsem na to, že jsem překvapen vzhledem k jeho přiznání, že tolik pochybuje o důkazovém materiálu, který předložil pan Dodd při křížovém výslechu. Dal jsem mu na srozuměnou, že dobře vím, že v jeho postoji je i trochu egoismu, i když v něm bylo i mnoho upřímnosti, a že jeho postoj pokládám za mnohem slušnější než Göringovu pokryteckou pózu. Schirach o tom nediskutoval a řekl pouze, ovšem, jsem přesvědčen, že můj postoj bude mít příznivý ohlas mezi mládeží a zejména mezi německými matkami, které si řeknou, ten aspoň něco řekl, aby ukázal mému chlapci cestu z tohoto zmatku. Pochopitelně do té míry jsem politikem, abych si to uvědomil, ale zachoval jsem si alespoň slušnost. Pokládal dokonce za možné, že německá mládež bude jednou chtít postavit pomník obětem Hitlerova protižidovského šílenství. Byl by to ovšem jen symbol, ale německá mládež byla vychována uvažovat v symbolech. Rosenbergova cela. Rosenberg se zlobil na Schiracha, že zlehčuje jeho vliv. Řekl, že nikdy nikoho nenutil, aby četl mýtus, ale byl by prý překvapen, když zjistil, kolik lidí z různých vrstev ho četlo. Připomněl jsem Schirachovo odsouzení antisemitismu. Odpověděl zrušeně, že nyní, z hlediska vyhlazování, je to sice správné, avšak přesto se snažil zdůvodňovat rasistickou ideologii jako něco, co existovalo po staletí a v mnoha zemí. Nyní se to najednou stalo zločinem, protože to dělali Němci. Z Zeptal jsem se ho ještě jednou, bez ohledu na důvody jeho stanoviska, které mi právě tlumočil, zda si nyní uvědomuje, jak bylo nebezpečné zahrávat si s rasovými předsudky a zda neměl Schirach pravdu, když prohlásil, že ten, kdo po masových vraždách v Osvětimi setrvává nadále na těchto předsudcích, je zločinec. Rosenberg to odmítl uznat, ale neustále se vracel k dalším a dalším historickým analogiím. Také ideologie katolické církve je fanatická. Pod jejím vlivem perzekvovala polská politika Německo celých 150 let. Martin Luther hlásal proti katolickou ideologii, tehdy opodstatněnou, která však zapříčinila velké krveprolití za 30leté války, a tak dále, a tak dále. Tvůrce ideologie není přece možno vinit z následků, tvrdil potom. Nakonec jsem se ho zeptal, zda souhlasí s tím, že každý ideologický fanatismus je nebezpečný a že lidstvo si musí nyní uvědomit, že potřebuje rozum a snášenlivost, jestliže si má zachovat další existenci. Rosenberg si myslel, že teoreticky jsou to velmi hezké myšlenky, ale že jsou neuskutečnitelné, protože na světě jsou různé rasy a národnosti a boj je něco přirozeného pro lidskou povahu. Dnes mají vedoucí úlohu ve státě angloamerické, nebo lépe řečeno americko-anglické národy. A musí si ji udržet, jinak by svět ovládl Rusko. OSN považoval jen za odrazový můstek pro jedny nebo druhé k získání nadvlády nad světem. Führer principu se podle něho nelze zbavit. A konečně Amerika bude mít brzy co dělat se svým vlastním rasovým problémem, znovu připomíná Rosenberg pln naděje. Göringova cela. Byl stále ještě celý nevrlý a stěžoval si na ischias a zradu. Major Goldenzohn, který ho vyšetřoval, měl dojem, že kromě skutečných potíží nechtěl chodit do soudních síně také proto, aby se vyhnul nepříjemným výpovědím Rédra a Schiracha. Při obvyklé návštěvě kaplana, psychiatra a mne řekl každému z nás, že předem věděl o Rédrově moskevském prohlášení a o Schirachově úmyslu se na výprodej. Dokonce i v samotě své cely se nedovedl zbavit své hluboce zakořeněné zvyklosti využívat sympatii nebo předsudku těch ostatních ke svému vlastnímu prospěchu. Když mluvil s psychiatrem, pomlouval psychologa. Před katolickým duchovník pomlouval protestantského kaplana a naopak. Kaplany pak před psychologi a psychologi před kaplany. Shodli jsme se s majorem Goldenzohnem, že ještě není vyléčen ze své náruživosti, přestože mu byly odepřeny drogy a že je to přímo v podstatě člověk labilního a slabého charakteru, že hledá jiné cesty, jak uniknout frustraci a zachránit své vlastní já. Kaplan Gereke se už skoro vzdal své zbytečné námahy učinit tohoto drzého pohana trochu se bát Boha. 27. května. Dopolední jednání. Žalobce Dodd donutil Schiracha přiznat, že mu jeho kulturní zájmy nezabránili, aby nepodal návrh Bormanovi na bombardování jednoho anglického kulturního centra v odvetu za Heydrichovo zavraždění. Kromě toho navrhl, aby z Vídně byli hromadně deportováni všichni Češi. Přiznal se také, že jednal s Himmlerem a Frankem o násilné deportaci zbývajících 50 tisíc Židů z Vídně do Polska. Ale minister Frank protestoval, že pro ně není v Polsku místo. Dále se ukázalo, že byl také zodpovědný za branou povinnost německé mládeže, ale v jiných případech zodpovědnost popíral, například za vykořisťování 10letých až 14letých dětí deportovaných z cizích zemí do Německa ve válečném průmyslu. Popíral také, že četl zprávy o vraždění Židů a partizánů na východě, kterému posílali. O přestávce mi Frank řekl. Ministr Frank protestoval. Slyšel jste to? Víte, co myslím? Už nepůsobí tak nevinně a zrazeně jako v pátek, že ne? Nezapomínejte, že takováto velkorysá přiznání nemají právně žádný význam a na vině nic nezmění. Zmínil jsem se o fantastickém způsobu, jimž chtěli nacisté transportovat obyvatelstvo z místa na místo, jako kdyby to byl dobytek a ne lidé. Frank a Sais Inkvart na to vášně reagovali a začali proklínat, že Rusko dělá totéž i nyní a že Američané dělají, jako když nic nevidí. V křižovém výslechu, který vedl ruský žalobce generál Alexandrov, Schirach tvrdil, že jeho Hitlerjugend neměla ani zdaleka takový vojenský výcvik jako ruská mládež. Frank se přitom smál, až byl celý rudý. Večer ve věznici. Frankova cela. Večer mi Frank vysvětlil své stanovisko k Schirachově obhajově. Divíte se, že jsem Schiracha v pátek kritizoval? Myslel jste si, že Frank smýšlí jeden den o Hitlerovi tak a druhý den jinak? Tak jednoduché to ovšem není. Znám situaci a věděl jsem, že Schirach se bude snažit ulehčit si cenou celou věc co nejvíce velkorysým přiznáním. Všiml jste si, jak v křížovém výslechu vyšla všechna špína na povrch? Přesně to jsem očekával. Chtěl, aby si každý myslel, že byl jen svedený nevinný chlapec. Vždyť si dokonce počínal tak, jako kdyby byl za osvětím odpovědný Henry Ford. Tak to vůbec není. Vím, jaký byl jeho vztah k Hitlerovi a co pro něho znamenala ztráta vlivu. Proč myslíte, že poslal ten telegram Bormanovi s návrhem na bombardování jednoho anglického kulturního centra? Protože se bál, že ztrácí svůj vliv na Hitlera a že mu Borman bude vyčítat, že je slaboch. A Borman byl přece Hitlerovým našeptávačem. Proto ten odvážný návrh na bombardování anglického města. Takové věci mi dovedou spěnit krev. Myslel jsem si, že jedinou morální výtku, kterou bychom mohli mít proti spojencům, je zbytečné bombardování našich kulturních měst, jako třeba Rotenburgu. A pak vyjde najevo toto a musíme mlčet. Cítil jsem, že jeho přiznání bylo poněkud teatrální. Samozřejmě z hlediska propagandy je výborné, ale nezapomínejte, že patřil k systému. A když se skutečně chtěl přiznat, měl to udělat do důsledků a nevyhýbat se morální vině tu a formální odpovědnosti onde. A to dělal. Ribbentropova cela. Ribbentrop se domníval, že bylo strašné, jakým způsobem mluvil Schirach o Hitlerovi. Zeptal jsem se ho, zda říkal pravdu. No, nevím, ale způsob, jak to říkal, není přece tak jednoduché učit vinu. Chtěl mi vysvětlit, že nelze říci, že Hitler nebo Ribbentrop jsou vinni za přípravu a vedení agresivní války. Že to bylo mnohem komplikovanější. Neville Henderson ho obvinil, že byl Talleyrandem a že Hitlera přesvědčoval, že dekadentní Britové nebudou bojovat. Najednou Ribbentrop začal tvrdit, že vynaložil velké úsilí, aby Hitlera přesvědčil, že Britové budou bojovat v případě dalších přehmatů po porušení Mnichovské dohody. Ve skutečnosti bojoval jako čert za opačný názor. A to všechno potom, co mi několikrát říkal, že Mnichovská dohoda nebyla porušena a že nebyl důvod, proč by měli Britové bojovat proti takové maličkosti, jako byly oprávněné požadavky vůči Polsku. Denicova cela. Ukázal jsem Denicovi titulek v německých novinách. V nichž se psalo, že Schirach označil Hitlera za vraha. Souhlasil, že je to pravda. Pokud jde o Schiracha, řekl, že se snažil příliš mnoho skrýt, především svůj protikřesťanský vliv na německou mládež. Je to vždycky stejná historie s těmi nacistickými vůdci. Oni způsobili celou šlamastiku a my, vojáci, kteří jsme konali jen svou povinnost, teď trpíme. Vezměme si otázku křesťanství a německé mládeže. Vychoval jsem své děti jako dobré křesťany. Dal jsem je pokřtít i biřmovat. Oba synové, které jsem ztratil ve válce, byli dobrými křesťany a vojáky. Já jsem byl také takový. Takoví jsou i naši admirálové. Jsme všichni stejného ražení. Mé děti byly pokřtěny a přesto byly členy Hitlerjugend a Hitlerjugend byla vysloveně protikřesťanská. Vím, že byla protikřesťanská. To je to, co mě tolik zlobí. To jsou ti politici. Nechci dávat vinu Schirachovi osobně, ale vezměte si člověka, jako je Frick. To je nejstarší nacista v lavici obžalovaných. Pomáhal Staně k moci a dosedla, jak říkáte anglicky. My vojáci jsme konali jen svou povinnost vůči hlavě státu. A nyní hledá nějakou myší díru, kam by vlezl. Denis jen stěží ovládal vztek a dělal pohrdavá gesta, jako kdyby hledal v celé myší díru. Neměl ani tolik odvahy, aby se hájil a přiznal svůj podíl odpovědnosti, ale snažil se pomocí toho svědka Gizévia vyvolat falešný dojem, že byl antinacista. Ale byli tito politici, kdo pomohli nacistům k moci a zahájili válku. Oni zavinili ty strašné zločiny a my nyní musíme s nimi sedět v lavici obžalovaných a dělit se s nimi o vinu. Vůbec v lavici obžalovaných jsou dvě třídy lidí, vojáci a politici. Vojáci konali jen svou povinnost a já sám jsem nedostal kromě svého řádného platu a přídělu ani halíř, ale tito politici, jako Schirach, Frick a jiní, dostávali velkostatky, dary a já nevím, co ještě. Zeptal jsem se ho, zda považuje Göringa za vojáka nebo politika. Na to dost opovržlivě naznačil, že Göring patří ke skorumpované třídě politiků. Fričovacela. Friče se znovu ocitl ve stavu hlubokého zoufalství, že Schirach byl také mnohem víc zapleten do té zločinecké politiky, než by býval předpokládal. Schirachovi výmluvy, když šlo o zprávě SS o vraždění Židů a partizánů na východě a jeho chabé popírání protináboženských tendencí v Hitlerjugend, jen utvrdili Fričeho v přesvědčení, že v nacistickém hnutí nebylo skutečně nic, co by se nebylo zakládalo na lži. Opět řekl, že neví, za to vydrží, než se začne projednávat jeho případ. Poznamenal jsem, že Schirachovo přiznání a odsouzení nacismu mělo určitý kladný propagační význam a že Špérova odhalení půjdou ještě dál, čehož všeho bude moci využít a odhalit lži propagandy. Friče zoufale odvětil, že si myslí, že na tom, co řekne, vůbec nezáleží. Špérovacela měl stále velkou radost, že Schirach odsoudil Hitlera a že se úplně rozpadla Göringova jednotná fronta. Řekl, že nyní si se Schirachem tyká, jak velice mnoho se změnilo od té doby, co ho Göring za mnou poslal s varováním, abych neříkal nic proti Hitlerovi. Připomněl jsem mu to dnes u oběda. Jak jsem mu tehdy odpověděl, ať jde Göring k čertu se svým hrdinstvím a že měl být větším hrdinou za války a převzít odpovědnost a ne se odávat drogám a nechat Německo zničit a zhanobit. Schirach nakonec uznal, že mám úplně pravdu. No a nyní si tykáme. No, počkejte, ať se to Göring doví, raní ho mrtvice. Kapitola 19. Jodlova obhajova. 3. června. Jodl vypovídá. dopolední jednání. Když Jodl začal vypovídat, zašeptal Göring Hessovi: to je má poslední naděje. Na začátku své obhajoby Jodl sám sebe stručně charakterizoval jako rozeného vojáka, který se nezajímal o politiku strany. V době mnichovského puče a nástupu k moci byl vůči Hitlerovi velmi skeptický. On sám se stýkal se Židy, kteří smýšleli vlastenecky. Jeho pochybnosti po Hitlerově převzetí moci rozptýlila skutečnost, že ve vládě byli takoví lidé jako Papen, Neurath nebo Schwerin, Krosigk. Odpolední jednání. Jodl pokračoval ve výpovědi. Charakterizoval Hitlerovo jednání jako mistrovské utajování a mistrovské klamání s pomocí Himmlera. Göringovi se to nelíbilo, když Jodl uváděl, že roku 1942 došlo mezi ním a Hitlerem ke sporu a že od té doby s ním těžko vycházel, bručel Göring v lavici obžalovaných. No, no, tak zlé to zase nebylo. Za chvíli očekávaje, že Jodl něco řekne na podporu jeho výpovědi, zamumlal: kdyby raději mluvil rychleji a přešel už k věci, znervózňuje mě. Jodl zlostně popíral tvrzení svědka Gizévia, že Hitlera Jodl neinformoval. Naopak, okamžitě ho informoval o všech válečných zločinech, jako například o střílení u Malmédy. Spíše litoval, že neměl možnost zabránit, aby Hitler nedostával jisté informace od čmuchalů, jako byli například fotografové, kterým Hitler rád dával přednost před jeho profesionálně zhodnocenými vojenskými informacemi. Potom ostře odsoudil všechny, kteří připravovali spiknutí, zatímco vojáci bojovali. Dönitz, Göring a Ribbentrop souhlasně pokyvovali. Dönitz se na mě podíval z lavice obžalovaných a pohybem hlavy naznačoval, jako by chtěl říci: vidíte? Jodl sám o sobě řekl, že byl jedním z mála lidí, kteří se odvážili Hitlerovi oponovat, a to dokonce někdy velmi ostře. Útok na ty, kteří připravovali spiknutí, vedl k ostrým rozporům mezi důstojníky a politiky v lavici obžalovaných. Göring a Dönitz měli radost z útoku na Schachta. Frank, který se sám stále počítal mezi důstojníky, prohlásil dramaticky, ukazuje na Jodla: takhle mluví německý důstojník. Němci jsou vojenský národ, herr doktor, tak už to zkrátka je. Kdyby jim nebyli, nebyli by se tady udrželi tisíc let. Schacht a Speer měli úplně jiný názor. Byli přesvědčeni, že takové prohlášení Němce jenom obvinuje. Politická revoluce byla zřejmě nemožná, ale byli to vedoucí činitelé, kteří měli určitě něco proti šílenému Hitlerovi podniknout. Soud Jodla přerušil, když začal mluvit o Hitlerově osobnosti. Přesto ale řekl, že po zavraždění 50 britských letců, kteří utekli z tábora pro válečné zajatce, si uvědomil, že Hitler nedbá o lidská práva. Po červencových událostech roku 1944 se Jodl cítil osobně odpovědný za dodržování mezinárodního práva. Po atentátu na Hitlera mu byl totiž podřízen Canarisův úřad. Tvrzení obžaloby, že důstojníci se obohacovali, je nehorázná pomluva všech čestných německých důstojníků. Všichni důstojníci v lavici obžalovaných dali po tomto vyjádření najevo své velké uspokojení. Ovšem až na Göringa. Večer ve věznici. Jodlova cela. Zeptal jsem se ho, co chtěl říkat o Hitlerovi, když ho soud přerušil. Chtěl říci, že jeho city k Hitlerovi kolísaly mezi obdivem a nenávistí. Nenáviděl jsem Hitlera pro jeho pohrdání měšťanstvem, k němuž jsem patřil, pro jeho podezřívavost a pohrdání šlechtou, k níž jsem se přiženil, a pro jeho nedůvěru a nenávist ke generálnímu štábu, jehož jsem byl členem. Zeptal jsem se Jodla, proč Hitler nenáviděl tyto vrstvy. Jodl odvětil, že měšťanstvo nenáviděl proto, že ho považoval za zbabělé a neschopné chápat jeho revoluční myšlenky. Šlechtě nedůvěřoval pro její aristokratismus chování a její internacionalismus, což nedovedl pochopit. Generální štáb vždycky kritizoval, když se něco nepovedlo, ale myslel si, že všechno ví lépe, když šlo o to dát na radu generálního štábu. Zeptal jsem se na jeho vztah k účastníkům spiknutí. Jsem překvapen, že se tak ostře napadl ty, kteří připravovali spiknutí proti Hitlerovi. Máte jim stále za zlé, že se Hitlera pokoušeli nějak odstranit, přestože nyní víte o něm všechno, to, co jste dříve nevěděl? Byl tak překvapen, že přestal mrkat. Právě si totiž utíral nos. No, kdyby byli tehdy věděli to, co my víme nyní, to by bylo něco jiného. Odmítl jsem tuto myšlenku jako důstojník, který sice od začátku nesouhlasil s národním socialismem, ale poslouchal jsem pak hlavu státu zvolenou politiky. A ti najednou tvrdí, že to byla chyba a že ho má zlikvidovat Wehrmacht. Tato dvojí tvář se mi hnusí. Neměli si s ním tedy potřásat rukama, když důstojníky přemlouvali, aby ho zabili. Jsou mi odporní takoví lidé, kteří s někým jdou, když se mu vše daří, ale jak je zle, tak ho hned zavrnou. Zřejmě zase narážel na Šachta. Chcete tím říci, že jednou zvoleného vůdce je nutno poslouchat, ať se děje, co se děje, což i politici nemohli uvědomit svou chybu a pokusit se jim napravit? To je jiná věc, ale pak by měli také nést následky. Řekl, že neví, co by sám v té chvíli udělal, kdyby byl věděl, co ví dnes, ale tak, ať tak nebo onak, vždycky by jednal ze zásady a ne z oportunismu. Myslí si, že jednal čestně, když vystoupil proti zjevným zločinným opatřením, která mu Hitler chtěl vnutit, jako byl například rozkaz střílet všechny zajaté výsadkáře. Zítra bych o tom chtěl podrobně mluvit. 4. června. Improvizovaná agrese a klam. Dopolední jednání. Jodl líčil, jak ho Hitler nutil, aby vydal rozkaz k okamžitému zastřelení všech zajatých výsadkářů. Jodl řekl Hitlerovu pobočníkovi, generálu Šmutovi, že to nikdy neudělá. Hitler potom vydal rozkaz sám. Později vydal Jodl bez Hitlerova a Keitlova vědomí směrnici, že výsadkáře je třeba považovat za válečné zajatce. Jodl přísahal, že neměl potuchy o vraždění a teroru v koncentračních táborech, ani o Hitlerových a Himmlerových plánech na vyhubení Židů v Evropě. Věděl sice o transportech Židů z Dánska, ale říkal svým generálům, že se jich to přece netýká. Uvedl, že jen jednou vzbudila jeho podezření Himmlerova činnost, a to, když podával zprávu o povstání ve varšavském getu, které pak musel potlačit násilí. Polední přestávka. V dnešním čísle Stars and Stripes byla publikovaná fotografie z popravy Karla Hermana Franka Kata Lidic. U oběda řekl Neurath, že si to zasloužil. Frank ho stále obcházel a v Československu zavedl teror. Neurath řekl, že tomu nemohl zabránit, protože Frank byl podřízen přímo Himmlerovi a tak se proto vzdal funkce protektora. Zdá se, že vojáci i politici se shodují v jedné věci. V otázce SS. Deniz dal najevo, že s tím souhlasí. Organizace SS byla státem ve státě, řekl Deniz. Šlo jenom o to, kdo bude nakonec mocnější, Hitler nebo Himmler. Ku konci nikdo nevěděl, kdo koho zatkne. Když jsem přišel na zasedání generálního štábu, Řekli mi, že jsem blázen, že chodím bez tělesné stráže. Dennis dělal, jako by byl nevinným chlapcem, který se ocitl náhodou v doupěti gangstrů a politikářů. Odpolední jednání. Jodl pokračoval ve své výpovědi a prohlásil, že Německo nebylo absolutně vyzbrojeno pro válku. Mohlo zvítězit nad Polskem, ovšem bez pomoci jakýchkoliv spojenců. Nemohl naprosto pochopit, proč Francie a Anglie zůstaly na Mažinotově linii se svými 110 divizemi proti 23 německým divizím, když Německo mělo ještě plné ruce práce s likvidací Polska. O přestávce mi Kajte řekl, že je to pravda. Roku 1939, krátce před tažením proti Polsku, upozornil Hitlera, že munice vystačí jen na 6 týdnů a že doufá, že nedojde k válce, protože by byli po 6 týdnech v koncích. Řekl, že kdyby velmoci nebyli v Mnichově kapitulovali, nevěděl by si Hitler rady. Za takové situace by se nemohli odvážit riskovat světovou válku. Dennis nemohl pochopit, jak mohli politici začít válku za takovýchto okolností. Schirach, řekl Zauklovi. Naše zahraniční politika byla šílenství, úplné šílenství. Ribbentrop horlivě diskutoval o nějaké nepodstatné záležitosti se svým obájcem a nechtělo se mu vůbec komentovat tato slova. A Keitel pokračoval. No, vidíte, proto jsme skutečně nevěřili, že Hitler to myslí s válkou vážně, zvláště když uzavřel pakt s Ruskem. Byli jsme všichni přesvědčeni, že to je blaf. Frank prohlásil, že rozpoutání války bylo šílenstvím. Řekl jsem, že to bylo zřejmě Hitlerovo šílenství, protože, jak slyším, nikdo jiný válku nechtěl. Frank souhlasil. Avšak Rosenberg nechtěl něco takového uznat. Ameriku přece nezajímalo, zda Německo chce nebo nechce řešit otázku Gdaňska, poznamenal výsměšně. Na druhém konci lavice obžalovaných řekl Schacht svému obhájci znova, že to bylo zločinné šílenství začít válku bez porady s kabinetem a bez přípravy na ní. Jodl přiznal, že když roku 1936 měli němečtí generálové obsadit na lehkomyslný rozkaz s pouhými 3 prapory porýní, byli tak vyděšeni jako hráč rulety, který vsadil do hry celý svůj majetek. O útočných úmyslech nemohlo být ani řeči, protože nás francouzská armáda mohla sama smést vzhledem k situaci, v jaké jsme byli. Ale francouzská armáda to neudělala. Dále Jodl vylíčil, jak byl v několika hodinách improvizován celý útok na Rakousko. Přesto to byl triumfální pochod a obyvatelstvo přivítalo vojsko s nadšením a květinami. Sudety byly darem Mnichovské dohody a nikdo se nedivil, když tam vtáhli. Další akce však už neočekával a byl překvapen, když došlo k okupaci Československa. Také o připravovaném bezprostředním útoku na Polsko neměl ani potuch. Další kapitola 5. června. Kapitola je dost závažná a poměrně dlouhá, takže bychom ji už dnes nestihli. A proto si ji necháme na příště.
až zítra ráno v pět. Prádla půjdeš prát a seno obracet. Já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skrý. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na, 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 na mě nezapomeň a žij.
Měl v ramenou víc, než se zdá, a v očích místa vzdálená, jak noční stín svůj trailer hnal na plný plyn, stále dál a dál.
Znal mý letní
a studoval a budoucnost si budoval. Má máma chtěla, aby země měřič byl. Pak v běhu věcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom, teď už mě hřeje v kapse, čím se splnil mámin cíl.
Mé nadání je všestrané, jsem bystrý, moje sestrané, však strojařina potkala mě asi omylem.
Proč já je na tu školu les, když nevymyslím vynález a nikdy nepochopím to perpetuum mobile?
Promovaní inženýři, sinus, cosinus, desky, bývat promovaní inženýři. Kdo je to inženýr, ať sámi zpívá, promovaní inženýři, sinus, cosinus, desky, bývat promovaní inženýři.
Nemám IQ vynálezce ani za jménem CSC, však mám rád hudbu, což je myslím povahový klad.
Pracujem ani nemrknem, když rýsujeme za prknem, tak není divu, že si chceme taky zaspívat.
I když jsem v jádru technokrat, na banjo umím zavrnkat, můj kolega zas na kontraba slušně basuje.
Tak přesto, že jsme vzdělaní, teď plivneme si do tlaní a budem všichni hrát a zpívat, kolik nás tu je.
Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy škodované. Promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy študované. Promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy študované.
Já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízer řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigárový kouřil a cítil jsem, jak slunce do skla bere. Ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy bére. Zvopátnu dílku vlny a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáru a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký. O tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tom skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláče, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěl ji prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveřím je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brčet mě stáhl spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddy Beara na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujce